សូមគោរពជំរាបសួរលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាខ្ញុំបាទសុនមេសាសូមស្វាគមន៍លោកលោកស្រីមកកាន់សប្តាហ៍ទី4នៃកម្មវិធី AVI Voice របស់វិទ្យាស្ថានចក្ខុវិស័យអាស៊ីប្រធានបទសំខាន់នៃការជជែកពិភាក្សារបស់យើងនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះគឺនយោបាយវៃឆ្លាតរបស់កម្ពុជាជាមួយនឹងមហាអំណាចចិនប៉ុន្តែខ្ញុំសូមជូននៅព័ត៌មានសំខាន់ជាមុនសិនន ៅអាស៊ានមានករណី COVID-19 កើនដល់ 51,000 នាក់ហើយអ្នកស្លាប់មានជាង 1,700 នាក់រដ្ឋាភិបាលជប៉ុនទម្លាក់ទឹកប្រាក់ប្រមាណជាង 200 លានឲ្យក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្លួនឬទីតាំងចេញពីចិនមហាអំណាចសហរដ្ឋអាមេរិកជួបវិបត្តិអត់ការងារធ្វើខ្ពស់មិនធ្លាប់មានដោយសារជំងឺ COVID យើងផ្ដើមព័ត៌មានដំបូងស្ដីពីជំងឺ COVID នៅអាស៊ានមនុស្សមិនតិចជាង 51,000 អ្នកនោះទេបានឆ្លងជំងឺ COVID-19 ហើយពលរដ្ឋអាស៊ានប្រមាណ 1,664 អ្នកបានស្លាប់ដោយសារជំងឺដ៏កាចសាហាវនេះនៅក្នុងនោះ 71% នៃអ្នកផ្ទុកកំពុងតែស្ថិតនៅក្រោមការព្យាបាលសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍គិតត្រឹមថ្ងៃទី6ខែឧសភាក្នុងសប្តាហ៍នេះអាស៊ានទាំងមូលមានអ្នកឆ្លងមេរោគ COVIDជាង 51,000 ករណីហើយនៅសល់ជាង 35,000 ករណីទៀតនៅមិនទាន់ជាសះស្បើយនៅក្នុងនោះជារៀងរាល់ថ្ងៃមានអ្នកកើតឡើងនៅជំងឺថ្មីៗប្រមាណ 71,000 នាក់ដោយសឹងតែស្មើនឹង 3% ហើយក៏មានប្រមាណ 300 ករណីដែរដែលជាសះស្បើយសង្ហបរិយធ្ងន់ធ្ងរជាងគេដោយមានអ្នកឆ្លងសរុបចំនួន 79,900 នាក់ហើយគ្រាន់តែមួយថ្ងៃនៅថ្ងៃទី5ឧសភាកន្លងទៅមាន 700 ករណីថ្មីហើយស្លាប់18នាក់ដោយឡែកឥណ្ឌូនេស៊ីវិញមានជាង 12,000 ករណីផងដែរខណៈដែលករណីឆ្លងមានជិត500ករណីជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយចំពោះអ្នកស្លាប់វិញក៏មិនតិចជាង872នាក់ផងដែរនៅហ្វីលីពីនមានជាង 9,600 ករណីនៅក្នុងនោះ637នាក់បានស្លាប់ហើយករណីថ្មីមានជិត200ករណីនៅហ្វីលីពីនចំនួនអ្នកស្លាប់មាន637នាក់ម៉ាឡេស៊ីមានជាង 6,300 ករណីហើយមនុស្ស106នាក់បានស្លាប់នឹងកើតថ្មីចំនួន30នាក់ថៃក្បែរខាងកម្ពុជាវិញមានជិត 3,000 នាក់ដែលបានឆ្លងជំងឺ COVID-19 និងបានស្លាប់54នាក់ហើយកំពុងបន្តព្យាបាលប្រមាណ100ករណីបន្ថែមទៀតនៅវៀតណាមមាន271ករណីហើយកំពុងតែបន្តព្យាបាល39ករណីចំពោះភូមាវិញមានត្រឹម161ករណីប៉ុណ្ណោះស្លាប់6ករណីនិងសះស្បើយ49ករណីប្រ៊ុយណេមាន138ករណីស្លាប់ម្នាក់និងជាសះស្បើយ131នាក់ដោយឡែកកម្ពុជាមាន122ករណីជាសះស្បើយ120នាក់ហើយគ្មានករណីស្លាប់នោះទេមានតឡាវទេដែលមានចំនួនអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 តិចជាងគេមានត្រឹមតែ19ករណីប៉ុណ្ណោះហើយជាសះស្បើយ9ករណីហើយក៏គ្មានអ្នកស្លាប់ផងដែររដ្ឋាភិបាលជប៉ុនរបស់លោកស៊ីនសូអាបេបានរៀបចំថវិកាប្រមាណ220លានដុល្លារអាមេរិកដើម្បីឧបត្ថម្ភទុនទៅដល់ក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្លួនដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសចិនការឧបត្ថម្ភទុននេះគឺដើម្បីកុំឲ្យក្រុមហ៊ុនទាំងនោះពឹងផ្អែកខ្លាំងពេកលើប្រទេសចិនហើយត្រូវបោះទុនទៅកាន់តំបន់អាស៊ានជំនួសវិញសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទឹកប្រាក់ចំនួន220លានដុល្លារអាមេរិកនឹងត្រូវផ្ដល់ឲ្យក្រុមហ៊ុនជប៉ុនដែលកំពុងបើកដំណើរការនៅក្នុងប្រទេសចិនដើម្បីជួយឲ្យស្រោចស្រង់ការខាតបង់របស់ខ្លួនដោយសារតែការផ្អាកសង្វាក់ផលិតកម្មក្រោយការផ្ទុះជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងទីក្រុងអ៊ូហានភាគកណ្ដាលនៃប្រទេសចិនកាលពីចុងឆ្នាំ2019ទន្ទឹមនឹងនោះរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងតូក្យូក៏ជំរុញឲ្យក្រុមហ៊ុនទាំងអស់ឬទីតាំងរបស់ខ្លួនទៅបោះនៅបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានវិញម្ដងដោយលែងឲ្យក្រុមហ៊ុនទាំងនោះត្រូវពឹងផ្អែកមុខទៅលើប្រទេសចិនក្រៅតែពីបញ្ហាផ្អាកសង្វាក់ផលិតកម្មដោយសារជំងឺ COVID-19 រដ្ឋមន្ត្រីពាណិជ្ជកម្មរបស់ជប៉ុនបានបញ្ជាក់ថាការរើទីតាំងនេះក៏ដើម្បីជៀសវាងហានិភ័យផ្សេងៗដូចជាបាតុកម្មប្រឆាំងនឹងជប៉ុនដែលកើតឡើងជារឿយៗនៅពេលដែលប្រទេសអតីតគូសត្រូវទាំងពីរទាស់តែងគ្នាការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលការប៉ះពាល់ដោយសារតែសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មរវាងអាមេរិកនិងចិនលក្ខនឹងលក្ខជាដើមការជ្រើសរើសទីតាំងថ្មីនៅក្នុងតំបន់អាស៊ាននេះជប៉ុនមានយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីកសាងទំនាក់ទំនងឲ្យល្អប្រសើរជាមួយបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានដែលជាតំបន់មានសក្តានុពលខ្លាំងបើតាមការបញ្ជាក់ពីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មជប៉ុនការឧបត្ថម្ភធននេះគឺនឹងគ្របដណ្ដប់រហូតដល់2/3នៃការវិនិយោគក្នុងការជំរុញផលិតកម្មក្នុងស្រុកនៃរបស់របរសំខាន់ៗសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនធំៗនិងស្មើរហូតដល់3/4សម្រាប់ក្រុមហ៊ុនខ្នាតតូចនិងមធ្យមដោយឡែកមហាអំណាចសហរដ្ឋអាមេរិកវិញកំពុងតែជួបវិបត្តិផ្ទួនគ្នាគឺដោយសារតែជំងឺ COVID-19 នៅពេលនេះអ្នកអត់ការងារធ្វើ គឺកើនឡើងរហូតដល់ប្រមាណ14កណ្ដោសញ្ញា 7% ដែលជាអត្រាខ្ពស់បំផុតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកពោលគឺមនុស្សប្រមាណជាង20លាន5សែននាក់អត់ការងារធ្វើអត្រានេះគឺខ្ពស់ជាងការពីដែលអាមេរិកជួបវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកកាលពីឆ្នាំ 2008-2009 ទៅទៀតសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍មនុស្សប្រមាណជាង20លាន5សែននាក់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលស្មើនឹង14កណ្ដោសញ្ញា 7%កំពុងអត់ការងារធ្វើនៅក្នុងខែមេសាកន្លងទៅនេះដែលជាអត្រាខ្ពស់បំផុតមិនធ្លាប់មានក្នុងប្រវត្តិអាមេរិកក្នុងរយៈពេលជាង10ឆ្នាំគឺចាប់តាំងពីវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកដែលមានកើតឡើងកាលពីឆ្នាំ2008និង2009កាលពីខែមីនាអត្រានៃភាពអត់ការងារធ្វើនៅអាមេរិកមានត្រឹម4កណ្ដោសញ្ញា 4% តែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែមួយខែសោះបានកើនឡើងរហូតដល់14កណ្ដោសញ្ញា 7% ការកើនឡើងយ៉ាងគំហុកនេះគឺដោយសារតែអាមេរិកកំពុងញោមញីដោយសារជំងឺ COVID-19 ដែលកំពុងសម្លាប់ពលរដ្ឋអាមេរិករាប់ម៉ឺននាក់ហើយមនុស្សរាប់លានអ្នកផ្សេងទៀតកំពុងឆ្លងជំងឺដ៏កាចសាហាវនេះពលរដ្ឋអាមេរិកដែលពេញកម្លាំងកំពុងធ្វើការងារត្រូវបានគេដឹងថាមានតែ 51% តែប៉ុណ្ណោះដែលជាចំនួនតិចបំផុតមិនធ្លាប់មានមនុស្សម្នាក់ម្នាក់បានស្ថិតនៅក្នុងផ្ទះដោយសារតែភ័យខ្លាចចំពោះការឆ្លងនៃជំងឺ COVID-19ក្នុងប្រវត្តិការងាររបស់ខ្លួនអាមេរិកគឺជាប្រទេសដែលមានអត្រាអត់ការងារធ្វើតិចជាងគេហើយការងារក៏មាននិរន្តរភាពថែមទៀតផងពោលគឺអត្រាអត់ការងារធ្វើនៅអាមេរិកមានត្រឹមតែ3កណ្ដោសញ្ញា 5% ក្នុងរយៈពេល50ឆ្នាំជាប់គ្នាទន្ទឹមនឹងនេះដែរប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំក៏បានប្រកាសចង់ឲ្យបើកទីផ្សារឡើងវិញនិងចង់ធ្វើសកម្មភាពឡើងវិញដើម្បីជួយជ្រោងសេដ្ឋកិច្ចឲ្យមានសន្ទុះផងដែរប៉ុន្តែមានមតិជំទាស់ជាច្រើនដោយសារតែប្រទេសកំពុងតែជួបប្រទះនៅវិបត្តិ COVID-19 ដែលកំពុងលុកលុយយ៉ាងចាស់ដៃត្បិតអីមនុស្សប្រមាណជាង1លាន2សែននាក់កំពុងឆ្លងជំងឺនេះហើយមនុស្ស 76,000 នាក់បានបាត់បង់ជីវិតសូមស្វាគមន៍មកកាន់កិច្ចសម្ភាររបស់យើងដូចជាលោកអ្នកបានជ្រាបស្ដាប់កម្ពុជានិងចិនគឺជាមិត្តយុទ្ធសាស្ត្រជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនិងមានវាសនាតែមួយដូចគ្នាវាគឺជាកម្រិតខ្ពស់បំផុតនៃទំនាក់ទំនងរវាងរដ្ឋនិងរដ្ឋលោកបណ្ឌិតជឿនបូរ៉ាន់ច័ន្ទបុរីជាទីប្រឹក្សានៃវិទ្យាសាស្ត្រចក្ខុវិស័យអាស៊ីបានអះអាងថាកម្ពុជាត្រូវការនយោបាយបែបវៃឆ្លាតមួយជាមួយនឹងចិនដែលជាមហាអំណាចដើម្បីរក្សាប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចដ៏សន្ធឹកសន្ធាប់របស់ខ្លួនហើយក៏ដើម្បីរក្សាលំនឹងនៃនយោបាយការបរទេសរបស់ខ្លួនជាមួយមហាអំណាចក្នុងតំបន់ផ្សេងទៀតក៏ដូចជាមហាអំណាចធំៗដូចជាអាមេរិកនិងអឺរ៉ុបផងដែរហើយបានជាចាំបាច់ត្រូវការមាននយោបាយវៃឆ្លាតសូមស្ដាប់កិច្ចសម្ភាសន៍ដូចតទៅលោកច័ន្ទបុរីសូមជម្រាបសួរបាទ
បាទសម្រាប់សួរបាទ
អរគុណលោកច័ន្ទបុរីដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍នៅក្នុងកម្មវិធី AVI របស់យើងដូចជាលោកបានជ្រាបស្រាប់ហើយប្រទេសទាំងពីរគឺកម្ពុជានិងចិនមានទំនាក់ទំនងស្អិតរមួតខ្លាំងជាមួយគ្នាខ្លាំងមែនទែនជាពិសេសនៅក្នុងឆ្នាំ2019ចុងក្រោយនេះគឺប្រទេសទាំងពីរបានចុះនៅសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមនៃការកសាងសហគមន៍អនាគតរួមគ្នានៃមនុស្សជាតិហើយពេលដែលកម្ពុជានិងចិនកំពុងតែជួបបញ្ហាប្រទះទៅនឹងជំងឺរាតត្បាត COVID ប្រទេសទាំងពីរក៏មានទំនាក់ទំនងជាមួយគ្នាកាន់តែស្អិតរមួតមួយកម្រិតថែមទៀតផងលោកអាចវាតម្លៃនៃទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជាចិននាពេលបច្ចុប្បន្នបានយ៉ាងដូចម្តេចបាទ
បាទសូមអរគុណលោកមេសាចំពោះសំណួរដែលមានសារៈសំខាន់នេះទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីកម្ពុជាចិនគឺបាននឹងកំពុងវិវត្តទៅដល់ដំណាក់កាលដ៏ស្អិតរមួតមួយទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីនេះត្រូវបានរឹតបន្តឹងតាមរយៈកត្តាជាច្រើនកត្តាទី1គឺកត្តាទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធរវាងថ្នាក់ដឹកនាំនៃប្រទេសទាំងពីរថ្នាក់ដឹកនាំបច្ចុប្បន្នគឺសម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងថ្នាក់ដឹកនាំចិនដែលមាននាយករដ្ឋប្រធានាធិបតីស៊ីជីងពីងក៏ដូចជានាយករដ្ឋមន្ត្រីលីខាឆាងមានទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីជាលក្ខណៈបុគ្គលយ៉ាងជិតស្និទ្ធហើយទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធនេះប្រហែលជាការបន្តនៅទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាប្រវត្តិសាស្ត្រនៃថ្នាក់ដឹកនាំទាំងពីរដែលបានបង្កើតឡើងដោយសម្តេចព្រះបរមរតនកោដ្ឋនិងថ្នាក់ដឹកនាំចំនួនមុនរបស់ប្រទេសចិនក្នុងឆ្នាំ2010គឺខែធ្នូឆ្នាំ2010ប្រទេសទាំងពីរបានបង្កើតនៅសហវត្តវត្តការនៃភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនេះគឺជាទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីខ្ពស់បំផុតរវាងរដ្ឋនិងរដ្ឋដោយលោកមេសាបានរំលឹកឡើងវិញដែរថាថ្មីថ្មីនេះប្រទេសទាំងពីរក៏បានអនុម័តនៅសេចក្តីប្រកាសរួមក្នុងក្រុមការបង្កើតសហគមន៍ដែលមានអនាគតរួមគ្នានៃមនុស្សជាតិ គឺសម្ដៅកសាងសហគមន៍អន្តរជាតិមួយដែលប្រទេសទាំងអស់អាចរួមរស់ជាមួយគ្នាដោយសុខដុមរមណីយាបើយើងមើលពីទិដ្ឋភាពទៅអ្នកនឹងសេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសទាំងពីរយើងឃើញថាប្រទេសចិនគឺជាទីផ្សារដ៏ធំមួយរបស់កម្ពុជាហើយតំណែងតំណែងពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីនៃប្រទេសទាំងពីរគឺមានប្រមាណជា 8,000 លានដុល្លារនៅក្នុងឆ្នាំ2019ថ្នាក់ដឹកនាំនៃប្រទេសទាំងពីរបានបដិញ្ញាថានឹងជំរុញការដោះដូរពាណិជ្ជកម្មសេរីរវាងប្រទេសទាំងពីរឲ្យដល់ទឹកប្រាក់ចំនួន 10,000 លានដុល្លារនៅក្នុងឆ្នាំ2023ខាងមុខបើយើងនិយាយអំពីវិនិយោគទុនប្រទេសចិនគឺជាប្រភពវិនិយោគទុនធំបំផុតរបស់កម្ពុជាប្រទេសចិនបានធ្វើវិនិយោគប្រមាណជាជាង3,000លានដុល្លារនៅក្នុងឆ្នាំ2019ហើយចិនក៏ជាប្រទេសដែលផ្ដល់ជំនួយអភិវឌ្ឍធំជាងគេបំផុតចំពោះកម្ពុជាដែរតំណែងតំណែងទ្វេភាគីនេះក៏ត្រូវបានរឹតបន្តឹងតាមរយៈតំណែងតំណែងរវាងប្រជាជននិងប្រជាជន
ហេតុអីបានជាថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាត្រូវការមានតំណែងតំណងល្អជាមួយនឹងប្រទេសចិន
ចិនគឺផ្ដល់នៅហៅថាផលប្រយោជន៍ខាងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចដល់ធំដែលយើងមិនអាចមើលរំលងដល់ប្រទេសកម្ពុជាយើងកត្តាមួយទៀតគឺតួនាទីយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ប្រទេសចិននៅក្នុងតំបន់និងចំពោះកម្ពុជាអាចនិយាយថ្នាក់ដឹកនាំរបស់កម្ពុជាចង់ឲ្យកម្ពុជាជ្រើសរើសនៅទិសដៅយុទ្ធសាស្ត្រដ៏ត្រឹមត្រូវមួយគឺរឹតបន្តឹងទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងប្រទេសចិនដែលជាតួអង្គស្នូលនៃការវិវត្តនៃភូមិសាស្ត្រនយោបាយនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក
ដូចជាលោកបានបញ្ជាក់ថាយើងចង់បានទំនាក់ទំនងដ៏ល្អជាមួយចិនប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងនោះក៏មានការលើកឡើងមួយផងដែរថាកម្ពុជាបើទោះបីមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយចិនមែនក៏ប៉ុន្តែក៏ត្រូវការមានទំនាក់ទំនងមួយវៃឆ្លាតជាមួយចិនហេតុអ្វី
ចិនគឺជាមិត្តភក្តិដ៏ល្អរបស់កម្ពុជាប៉ុន្តែមិនមែនជាមិត្តភក្តិតែមួយគត់របស់កម្ពុជាក្រៅពីប្រទេសចិនកម្ពុជាក៏មានមិត្តភក្តិនិងដៃគូល្អជាច្រើនទៀតយើងដឹងស្រាប់ហើយរដ្ឋតូចពេលដែលមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនឹងមហាអំណាចតែមួយវាមាននៅបញ្ហាប្រឈមនិងហានិភ័យជាច្រើនបញ្ហាប្រឈមនិងហានិភ័យទាំងនោះរួមមានលទ្ធភាពដែលមហាអំណាចមួយនោះអាចបោះបង់យើងលទ្ធភាពមួយទៀតគឺរដ្ឋតូចដូចជាកម្ពុជាអាចធ្លាក់នៅក្នុងអន្ទាក់នៃការប្រកួតប្រជែងភូមិសាស្ត្រនយោបាយរវាងមហាអំណាចធំធំរដ្ឋតូចដូចជាកម្ពុជាក៏អាចធ្វើឲ្យមហាអំណាចដទៃទៀតអាក់អន់ចិត្តលើតំណែងតំណែងល្អដែលយើងមានតែជាមួយនឹងមហាអំណាចតែមួយកត្តាចុងក្រោយគឺនៅពេលដែលយើងមានតំណែងតំណែងល្អជាមួយនឹងមហាអំណាចតែមួយវាអាចធ្វើឲ្យកម្លាំងនយោបាយក្នុងស្រុកមិនគ្រប់គ្រងខ្ញុំសង្កេតឃើញថាមាននៅចេតនាលៀបពណ៌ទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីកម្ពុជាអានឹងចិនក្នុងផ្លូវអវិជ្ជមានអាចដើម្បីបំរើមហិច្ឆតានយោបាយរបស់ក្រមនយោបាយនោះឬក៏អាចបំរើនៅផលប្រយោជន៍ភូមិសាស្ត្រនយោបាយនៃមហាអំណាចដូចតែទៀតអានេះហើយគឺជាកត្តាបញ្ហាប្រឈមក៏ដូចជាហានិភ័យនៃតូចដែលមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងមហាអំណាចតែមួយគត់អញ
្ចឹងលោកអាចបញ្ជាក់បានទេមានចំណុចអីខ្លះដែលកម្ពុជាគួរតែប្រុងប្រយ័ត្ន
ខ្ញុំគិតថាកម្ពុជាគួរតែបន្តបន្តចំណងមិត្តភាពដ៏ល្អជាមួយនឹងប្រទេសចិនប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងនោះកម្ពុជាក៏គួរតែបន្តពង្រឹងនិងលើកកម្ពស់តួនាទីរបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់ជាពិសេសតួនាទីរបស់កម្ពុជានៅក្នុងអាស៊ានទី3កម្ពុជាគួរតែព្យាយាមពង្រឹងទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងមហាអំណាចដទៃទៀតដូចជាជប៉ុនកូរ៉េខាងត្បូងអូស្ត្រាលីឥណ្ឌា EU និងសហរដ្ឋអាមេរិកជាដើមប៉ុន្តែមហាអំណាចមួយចំនួនហាក់ដូចជាមិនសូវផ្ដល់តម្លៃដល់កម្ពុជា
តើនេះគឺជាចំណុចដែលធ្វើឲ្យកម្ពុជាចេះតែងាកទៅរកចិនខ្លាំងដោយសារមហាអំណាចមួយចំនួនមិនផ្ដល់តម្លៃឲ្យមិនចង់រាប់រកកម្ពុជា
អាចជាកត្តាមួយដែលកម្ពុជាហាក់ដូចជាត្រូវបានគេគិតថាកំពុងតែអោបកសោបប្រទេសចិនប៉ុន្តែជាការពិតមិនដូច្នោះទេកម្ពុជាតែងតែព្យាយាមពង្រឹងនៅទំនាក់ទំនងរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងពិភពលោកខាងក្រៅជាមួយនឹងមហាអំណាចធំធំទាំងអស់តាមខ្ញុំចាំសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានលើកឡើងជាច្រើនសារថាហេតុអ្វីបានជាពិបាកម៉េះក ្នុងការធ្វើជាមិត្តភ័ក្តិល្អរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកការលើកឡើងនេះអាចបង្កប់អត្ថន័យថាកម្ពុជាចង់ក្លាយជាមិត្តភ័ក្តិល្អមួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកតែសហរដ្ឋអាមេរិកទេដែលមិនព្រមរាប់រកកម្ពុជា
មកពីកម្ពុជាក្រផលប្រយោជន៍កម្ពុជាទូចបេសម្រាប់អាមេរិកបើប្រៀបធៀបជាមួយបណ្ដាប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតក្នុងលំនៅឧទាហរណ៍ដូចជាវៀតណាម
ជាការពិតសហរដ្ឋអាមេរិកតែងតែផ្ដល់ទំនួនយុទ្ធសាស្ត្រដល់ប្រទេសដទៃទៀតនៅក្នុងតំបន់ជាងកម្ពុជាវាគឺជាការពិតតាំងពីសម័យសង្គ្រាមត្រជាក់មកអពពន់ជាមួយនៅទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីកម្ពុជាអាមេរិកវាអាចមានកត្តារសាបមួយចំនួននៅក្នុងទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីហ្នឹងកត្តារសាបទាំងអស់នោះអាចជាសំណល់នៃប្រវត្តិសាស្ត្រដែលអាមេរិកទម្លាក់គ្រាប់បែកនិងបង្កនៅទុកវេទនាដល់កម្ពុជាដោយសារតែបញ្ហារសើបនៃទំនាក់ទំនងទាំងពីរគឺអាមេរិកតែងតែជ្រៀតជ្រែកនៅក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់កម្ពុជាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការលើកកម្ពស់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិមនុស្សនិងសេរីភាពជាមូលដ្ឋានទាំងឡាយ
អរគុណលោកបណ្ឌិតយើងងាកមកទំនាក់ទំនងអ្វីឆ្លាតរវាងកម្ពុជាជាមួយចិនវិញម្ដងថាតើកម្ពុជាគួរតែជំរុញទំនាក់ទំនងស្ថិតក្នុងកម្រិតណាដែលលោកឲ្យនិយមន័យថាជាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដែលវៃឆ្លាត
គឺជាសំណួរល្អប៉ុន្តែស្មុគស្មាញពីព្រោះយើងពិបាកនឹងធ្វើការដាក់កម្រិតទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីថាតើទំនាក់ទំនងខាងផ្នែកយោធានិងការពាជាតិស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតណាសេដ្ឋកិច្ចគួរស្ថិតនៅកម្រិតណាវាពិបាកវាអាស្រ័យទៅនឹងឆន្ទៈរបស់ភាគីពាក់ព័ន្ធប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាកម្ពុជាអាចប្រើប្រាស់មូលដ្ឋានគតិយុត្តរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់កម្ពុជាបានចែងយ៉ាងច្បាស់អំពីមូលដ្ឋានជាសារវ័ននៃនយោបាយការបរទេសរបស់កម្ពុជាទីមួយគឺគោលនយោបាយប្រកាន់ភ្ជាប់នៅអព្យាក្រឹតនិងមិនចូលបកសម្ព័ន្ធទី2គឺមិនអនុញ្ញាតឲ្យរដ្ឋបរទេសមានវត្តមានយោធាលើទឹកដីកម្ពុជាមិនចូលរួមក្នុងសកម្មភាពយោធាជាមួយរដ្ឋបរទេសលើកលែងតែក្នុងក្របខ័ណ្ឌអង្គការសហប្រជាជាតិជាពិសេសក្នុងប្រតិបត្តិការថែរក្សាសន្តិភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិមូលដ្ឋានទាំងអស់នេះអាចជួយកម្ពុជានៅក្នុងការដាក់ចេញនូវគោលនយោបាយវៃឆ្លាតជាមួយនឹងមហាអំណាចធំធំក្នុងនោះក៏មានចិត្តដែរកត្តាទី2គឺបន្តចូលរួមយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងការកសាងសហគមន៍អាស៊ានព្រោះកម្ពុជាគឺជាសមាជិកមួយនៃសមាគមអាស៊ានហើយសមាគមអាស៊ានបាននឹងកំពុងដើរតួនាទីសំខាន់នៅក្នុងការកសាងនិងថែរក្សាសន្តិភាពស្ថិរភាពវិបុលភាពក៏ដូចជាវឌ្ឍនភាពនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ
៍អាចនិយាយថាកម្ពុជាក្នុងសម័យណាក៏ដោយក៏គេសង្កេតឃើញថាទំនាក់ទំនងចិននិងកម្ពុជាត្រូវគ្នាខ្លាំងហើយក៏ត្រូវការគ្នាខ្លាំងម្ល៉េះ
ខ្ញុំគិតថាទី1អាចដោយសារតែទីតាំងភូមិសាស្ត្រនយោបាយរបស់កម្ពុជាហើយនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ជាពិសេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដីគោកដែលគឺជាតំបន់ដែលមានផលប្រយោជន៍ភូមិសាស្ត្រនយោបាយដ៏សំខាន់ដែលជាតំបន់តភ្ជាប់រវាងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកនិងមហាសមុទ្រឥណ្ឌាដែលការផ្គត់ផ្គង់ធម្មពលរបស់ចិនឆ្លងកាត់ទី2សមាជិកភាពរបស់កម្ពុជានៅក្នុងអាស៊ានគឺជាចំណុចដ៏សំខាន់មួយដែលចិនមើលឃើញដើម្បីដើរតួនាទីសំខាន់នៅក្នុងតំបន់និងលើកកម្ពស់ទំនាក់ទំនងរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងអាស៊ានចិនត្រូវការការគាំទ្រពីសមាជិកអាស៊ានក្នុងនោះក៏មានកម្ពុជាដែរ
កម្ពុជាស្ថិតក្នុងតំបន់អាស៊ានតើអាស៊ានមិនមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ទេទៅក្នុងការជួយកម្ពុជាទាំងបញ្ហាសន្តិសុខនិងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចបានជាចិនទៅបង្កើតទំនាក់ទំនងមិត្តដៃថែបជាមួយមហាអំណាចចិនដែលនៅក្រៅតំបន
់សមាជិកអាស៊ានទាំងអស់ក្នុងនោះក៏មានកម្ពុជាដែរបាននឹងកំពុងខិតខំប្រឹងប្រែងកសាងសមាគមអាស៊ានដែលរឹងមាំក្នុងពេលជាមួយគ្នានោះសមាជិកអាស៊ានក៏បាននឹងកំពុងពង្រឹងអ្នកតំណាងទ្វីបភាគីជាមួយនឹងមហាអំណាចខាងក្រៅអាស៊ានជាការពិតគឺជាអង្គការមួយដែលសម្លឹងទៅខាងក្រៅគេហៅថា outward looking regional organization អាស៊ានគឺជាបណ្ដុំនៃរដ្ឋតូចនឹងថ្នាក់កណ្ដាលដើម្បីថែរក្សានៅសេរីភាពសន្តិភាពនិងវឌ្ឍនភាពនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានត្រូវការពង្រឹងភាពជាដៃគូជាមួយមហាអំណាចធំៗនៅខាងក្រៅ អញ្ចឹងការពង្រឹងទំនាក់ទំនងរវាងអាស៊ាននិងពិភពលោកខាងក្រៅគឺជាកត្តាដ៏សំខាន់វាមិនមែនជារឿងចម្លែកទេដែលសមាជិកអាស៊ានមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនឹងមហាអំណាចខាងក្រៅក្នុងនោះក៏មានប្រទេសចិន
ណែណាក៏ដឹងដែរថាទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជាជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អាមេរិកនោះគឺមិនសូវមានទំនាក់ទំនងល្អមិនមានលក្ខណៈជាយុទ្ធសាស្ត្រឬក៏មានមិត្តភាពខ្លាំងដូចប្រទេសចិនទេខ្ញុំមិនចង់ដឹងពីមូលហេតុទេប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ដឹងថាតើធ្វើយ៉ាងដូចម្តេចទើបឲ្យទំនាក់ទំនងកម្ពុជាមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយអាមេរិកនិងមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អាមេរិក
ជាការពិតទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិគឺជាចរាចរទ្វេទិសវាមានទៅវាមានមកការពង្រឹងទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជាជាមួយនឹងប្រចាំលោកជាពិសេសសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអាសហភាពអឺរ៉ុបវាអាស្រ័យទៅលើកម្ពុជាផងហើយវាអាស្រ័យទៅលើមហាអំណាចទាំងពីរកម្ពុជាជាមួយនឹងសហភាពអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកកត្តារួមគ្នាជាច្រើនដែលទីមទាថ្នាក់រងនំទាំងអស់មើលឃើញហើយព្យាយាមបំលែងកត្តារួមគ្នានេះទៅជាកម្លាំងចលករថ្មីដើម្បីលើកកម្ពស់តំណាក់តំណែងទ្វេភាគីរវាងកម្ពុជានិងសហភាពអឺរ៉ុបក៏ដូចជាកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកយើងហាក់ដូចជាកំពុងតែផ្ដោតទៅលើបញ្ហាតែមួយគត់នៃតំណាក់តំណែងមួយនេះគឺបញ្ហា EBA អ្វីៗទាំងអស់លើកលែងតែសពីវុឌ្ឍជាការពិតវាគឺជាបញ្ហាដ៏រសើបមួយប៉ុន្តែក្រៅពី EBA កម្ពុជានិងសហភាពអឺរ៉ុបមាននៅ agenda របៀបវារៈរួមនេះជាច្រើនដែលត្រូវការកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដើម្បីជំរុញនៅរបៀបវារៈទាំងនោះរបៀបវារៈទាំងនោះរួមមាន climate change ការបំរែបំរួលអាកាសធាតុការលើកកម្ពស់នៃប្រព័ន្ធពហុភាគីនិយមការលើកកម្ពស់តួនាទីរបស់ស្ត្រីជាពិសេសតួនាទីរបស់ស្ត្រីនៅក្នុងសន្តិភាពសន្តិសុខសកលការកំណើនសេដ្ឋកិច្ចបៃតងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សទាំងអស់នោះគឺជារបៀបវារៈដែលប្រទេសទាំងពីរផ្ដល់អត្ថភាពខ្ញុំគិតថាប្រទេសទាំងពីរគួរតែចាប់ផ្ដើមកិច្ចសន្ទនាដែលមានលក្ខណៈស្ថាបនាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាដែលនៅសេសសល់នៅក្នុងទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីព្យាយាមជំរុញនៅរបៀបវារៈរួមគ្នាដែលភាគីទាំងពីរមាន
បាទលោកអភិជាក្លែងបន្ថែមបន្តិចថាទំនាក់ទំនងនឹងដែលវាមិនទាន់បានល្អដូចចិនតើវានៅខ្វះចំណុចអី
អ្វីដែលខ្វះខាតកិច្ចសន្ទនាដែលមានលក្ខណៈស្ថាបនាឆន្ទៈរបស់ភាគីទាំងអស់ក្នុងការស្ដាប់គ្នាទៅវិញទៅមកព្យាយាមយល់នៅបញ្ហាដែលភាគីទាំងសងខាងមានមួយទៀតខ្ញុំគិតថាទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិបាននឹងកំពុងឈរលើមូលដ្ឋានដ៏សំខាន់នោះគឺការគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកការយោគយល់គ្នាទៅវិញទៅមកការដោះស្រាយបញ្ហាតាមរយៈកិច្ចសន្ទនាប្រកបដោយភាពសហបណាអានឹងហើយគឺជាអ្វីដែលសហភាពអឺរ៉ុបនិងកម្ពុជាកំពុងតែខ្វះខាតវាខុសពីទំនាក់ទំនងដ៏ស្អិតរមួតរវាងកម្ពុជានិងចិនក៏ដូចជាទំនាក់ទំនងស្អិតរមួតរវាងកម្ពុជានិងជប៉ុន
អរគុណច្រើនណាស់លោកច័ន្ទបុរី
បាទសូមអរគុណបាទ
លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាកម្មវិធីប្រចាំសប្តាហ៍ AVI Voice របស់វិទ្យាស្ថានចក្ខុវិស័យអាស៊ីនាពេលនេះបានឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយខ្ញុំបាទសុនមេសាសូមអគុណនិងសូមជម្រាបលាជួបគ្នាសប្តាហ៍ក្រោយ